Tak já vás tady vítám a chci vás pozvat, abychom se ponořili dnes do hlubin Božího slova, které je zapsáno v 2. kapitole knihy Malachiáš. To je poslední starozákonní knihy. Těch prvních 9 veršů z té 2. kapitoly zní takto. Teď tedy kněží, varovaní pro vás, jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, pravý Hospodin zástupu, sešlu na vás prokletí a proklejí i vaše žehnání. A už jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci. Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli. Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována má smlouva s Levím, pravý Hospodin zástupu. Má smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se má čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupu. Vy jste však z té cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili. Porušili jste Levího smlouvu, pravý Hospodin zástupu. Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na mé cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Tak je to takové tvrdé slovo. Slova jako prokletí, lejna, to už ani v církvi nechceme vůbec slyšet. Musíme si uvědomit, že tato slova byla zapsána někde kolem roku 2500 let zpátky, že jsou to slova, které tlumočí prorok, slova pocházející od Boha. A prorokovi Malachiášovi velmi záleželo na tom, aby toto napomenutí nějak neuteklo jenom jedním uchem sem a druhým tam, ale aby to zůstalo v srdci těch, kteří to slyšeli. Dnes budu kázat především sobě. Vždyť to slovo začíná teď tedy kněží varování pro vás. Ano, asi bych neměl tady odváhu se vůbec postavit a říct něco na toto téma, kdybych si nebyl vědom toho, co znovu dneska zdůrazním, že to napomenutí pochází z lásky k člověku, z lásky k Boha, k tomu vyvolenému lidu, který měl být takovou oslavou Boha a žel, někde se to ztratilo. Tak, abych zopakoval to, co jsem říkal už minule, že v tom novozákonním pojetí to slovo kněží patří, ano, především kazatelům, kněžím, starším, ale také i vedoucím jednotlivých skupin, ať už je to vedoucí mládeže, vedoucí pěveckého sboru, vedoucí dechovky, vedoucí nedělní školy, tam, kde vlastně je člověk postaven, aby motivoval ty ostatní k nějakému směru nebo k něčemu dobrému, ale stejně tak i muži v rodinách, ve svých rodinách, kde jsou těmi kněžími pro svoje děti a jsou vůči této úloze velmi zodpovědní. Tak jak je to, jestliže Bůh napomíná v lásce a je napsáno, že láska přikrývá mnoho hříchů, tak proč tady taková tvrdá slova? Proč tady Bůh vyhrožuje prokletím? Vždyť to je strašná věc, prokletí. Proč vyjadřuje takovou obavu, jestli vůbec bude možné ještě z té duchovní apatie dostat někde nějak zpátky? Tak jsem přemýšlel právě o tom, jak je to s tou boží láskou, která je velmi, jak v tom žalmu 103. je napsané, že milosrdný a dobrotlivý je Bůh a není rychlý k tomu, aby se hněval a nebude se hněvat na věky. Znamená to, že nám všechno projde, že to vždycky nějak dobře dopadne? Ano, z toho pohledu Boha to dopadne vždycky dobře. Ale z toho našeho hlediska není vždy všem odpuštěno nebo není všem prominuto. Jen si připomeňme to, že národ izraelský putoval do zaslíbené země, do Kanánu a Pán Bůh měl připravenou pro nich cestu, která neměla trvat příliš dlouho, cestu, na které je doprovázel a staral se o všechny věci, které potřebovali na každý den. Pak, když poslal Mojžíš ty zvědy do zaslíbené země a vrátili se zpátky a řekli nejenom Mojžíšovi a Áronovi, ale vlastně řekli Bohu, kde z nás to zavedl? My tam nemůžeme, tam by naše děti a naše ženy byly usmrceny. A teď organizují nějakého nového vůdce, který je povede zpátky do Egypta. Nevím, jestli se vám už něco stalo takového, že jste byli vedle šoféra těmi, kteří na mapě hledali tu správnou cestu a dovedli jste toho šoféra do nějaké slepé uličky. Ono člověk se cítí jako špatně a nejraději by odevzdal tu mapu někomu druhému a už nechcete dál jako navádět toho řidiče. Ale Mojžíš nezavedl do slepé uličky ten izraelský národ. Přesně tak, jak Bůh je vedl, tam šli. Ale ta nevěra toho izraelského národa, to malé poznání té boží moci, způsobila, že Bůh se na ně nazlobil a říká Mojžíšovi, dovol mi, já sešlu na ně covid, ne něco horšího, mor a z tebe probudím národ, který dovedu do té zaslíbené země. A Mojžíš se přimlouvá a prosí. A ve 4. Mojžíšové knize Numery ve 14. kapitole od 19. verše budu citovat, přečtu, prosím pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak si jim odpouštěl od Egypta až do posud. A Hospodin řekl, odpustím, jak si řekl. Avšak, nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a má znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne už 10krát pokoušeli a neposlechli, nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Vaše mrtvoly padnou na této poušti, nikdo z vás všech, kdo byli sečtení, nikdo od 20 let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v ní uvidím. Vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí, ty do ní vejdou a poznají tu zem. Odpustil, ale jedna generace musela nést důsledky nevěry. A ta následující generace musela čekat 40 let, než jejich rodiče zemřeli a než přišlo to zvolání za 3 dny projdeme řeku Jordán. Později v době soudců, když soudil a knězem byl Eli, tak přišel k tomu nejvyššímu knězi Eli, přišel prorok a v 1. Samuelově v 2. kapitole od 30. verše čteme, nuže tak praví Hospodin, Bůh Izraele. Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v mé službě na věky. Teď ale Hospodin praví, v žádném případě. Ty, kdo mě ctí, totiž poctím, ty, kdo mě znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu. Nikdo v tvém domě se nedočká stáří. Já si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle mé duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Eli patřil do toho rodu těch vyvolených, kteří vlastně měli do konce svého života, ale i do konce života těch dalších potomků, zůstat v té kněžské službě. A co způsobilo, že Bůh se rozhodl jinak? Způsobilo to to, že ten kněz, který měl dva syny, tak on ty svoje chlapce si vážil víc než Boha. A i když věděl, že páchají hřích, páchají zlo, zneužívají své postavení ve svatyni, jsou pohoršením pro izraelský národ, neměl sílu, nedokázal je napomenout, mlčel. Myslel se, že to tak nějak projde. A své mlčení Bůh vlastně musel použít k tomu, aby řekl, ten tvůj rod bude umírat dříve než v ostatních rodinách. Nikdo se nedožije stáří z tvých mužů, z tvých potomků. A skutečně se tak stalo. Bůh jim vyčítá, vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů. Oni se více zajímali o to, co bude na jejich stole, než to, co bude přinášeno do svatyně. Více přemýšleli o sobě, o těch svých výhodách, než o té službě, o tom vydání se Bohu. A Bohu se to velmi nelíbilo a ten rod musel ukončit. A tak tady i u toho proroka Malachiáše ve třetím verši říká prorok, hle, potrestám vaše potomky. Jsme velmi zodpovědní za to, jakým způsobem budeme žít pro Boha, před Bohem, protože toto hodně ovlivní tu další generaci. A v 9. verši je řečeno, proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím. Budete ztracet autoritu. Kněží, budete ztracet autoritu. A tak jsem si uvědomil, jelikož je to kázání pro mě, že důležitý znak duchovní zralosti je schopnost přijímat varování a napomenutí. A jestliže toto budeme odmítat, tak je to právě ta cesta, o které mluví Malachiáš. Mnozí v Božím slově vysoce postavení byli napomínáni. Byl napomínán David a přijal napomenutí. Bůh napomíná Eliáše, když rezignuje a chce už zemřít a už nechce dál sloužit. Bůh ho napomíná, Bůh ho znovu povzbuzuje a říká, Eliáši, to není konec, ty ještě máš před sebou důležité úkoly. Byli napomenuti apoštole, kteří zanedbávali síroty a vdovy. A proto také vybrali diakony, aby se dál mohli věnovat zvěstování Božího slova a modlitbám. Byl napomenut Petr, když tak nějak pokrytecky se choval před Židy a pak zase jinak před pohany a apoštol Pavel říká, nedělej to tak, to není dobré svědectví. A Petr přijímá to napomenutí a Boží slovo to nezamlčuje, Boží slovo to nezakrývá. Říká otevřeně, tak, jak to je. Proto si uvědomuji, jak je důležité mít člověka, který přijde a řekne, co vidí jako špatné. protože my si do tváře nevidíme. Jak je důležité se neospravedlňovat, ale přijímat a zkoumat věci, ve kterých možná může být částečně pravda nebo může být celá pravda a může nás to zachránit. Tady Malachiáš mluví o ztrátě požehnání. Tak bychom si přáli, no dobře, no tak nebudu mít nějak to velké požehnání, ale přece není možné, aby to bylo hned prokletí. Zkusme si pamatovat, že když Josue vstoupil do zaslíbené země, tak hned nějak úvodem ten lid přišel k takovým dvěma horám. Jedna se jmenovala Gerizim a druhá se jmenovala Ebal. A na jedné se postavili ti vedoucí těch jednotlivých kmenů, aby vyslovovali požehnání a ti druzí na té hoře Ebal vyjadřovali prokletí. A ty hory byly tak blízko, že se navzájem slyšeli. Nebyla tam nějaká taková ta neutrální zóna, ve které by mohli se lidé skrýt a sice vynechají požehnání, ale nedosáhne je prokletí. Čili tím jazykem toho starozákonního slova můžeme říct, když ztrácím požehnání, tak se dostávám do té nebezpečné zóny prokletí. Do té zóny, kde budu ztrácet, kde se mi nebude dařit, kde na mě budou vlastně číhat velké pohromy. A proto je tak důležité se držet toho místa, té pozice, ve které můžu být požehnán. Proto také se modlíme denně o Boží požehnání. Kde začíná ta ztráta? Jak poznám? Nebo kde začíná ta ztráta toho Božího požehnání? Podle tohoto textu vysledovali jste? Víte, kde to začíná? Hned druhý verš říká, že ta ztráta požehnání začíná nedostatkem odevzdávání chvály Hospodinu. Když začínáme zanedbávat chválu, uctívání, vyvyšování, velebení Hospodina. Ti kněží sloužili, ti kněží vykonávali ty všechny činnosti v té svatyni. Ale v srdci ten postoj před Bohem nebyl chvála, uctívání, nebylo vyvyšení Boha. A tak jsem si musel říct, bratr Mírek, který tady sloužil přede mnou, vím o tom, že tady často v tom prázdném sále trávil čas na modlitbách, čas, kdy vyvyšoval a velebil svého Boha. Vím, že Slavoj často ráno tady chodí kolem budovy, nehledě na sníh a modlí se. A prosí o Boží požehnání, vyvyšuje svého Pána, Spasitele. Každý to děláme nějak jinak, ale říkal jsem si, to je slovo pro mě, abych této činnosti dával daleko větší prostor a čas. Protože to je ta nejdůležitější služba v církvi, ve sboru, ve službě. Tak můžeme říct, no tak dobře, ale když to necítím, jak mám chválit Boha, když to necítím, když v mém srdci je nějaký chlad, když mám u těch chvál rozpaky, mám i fyzicky chválit Boha, nebo jenom v srdci, mám hlasitě, nebo stačí, když jenom tak řeknu, Pane, díky, chválím tě. Byly to jenom takové ty trendy v 90. letech, kdy byly velká shromáždění pro to, aby chválit, uctívat. Si vzpomínám, když jsme ještě chodili na takové půlnoční chvály a modlitby do Lištné jednou za týden a tam přicházeli lidé z různých sborů. Přicházela tam skupina takových modlitebníků, kteří se už modlili ještě několik hodin předtím na jiném místě a pak pokračovali v modlitbách do půlnoci nebo ještě déle, do 2 hodin ráno. A bylo to takové období, kdy skutečně mnoho lidí uvěřilo v Pana Ježíše, kdy se ty sbory naplňovaly, kdy vznikaly vlastně nové sbory. Byl to jenom trend, nebo to bylo požehnání? Určitě, když nebudeme chválit, nebudeme uctívat, tak budeme zarmucovat Ducha Božího. A bez Ducha Božího nemůžeme chválit a uctívat našeho Pána. A je to takový ten začarovaný kruh, ze kterého není jednoduché vyskočit. Ale jestliže v tomto směru nebudeme upřímní, nebudeme v té upřímnosti přicházet před Pána, a tak, jak Janek tady na začátku říkal, jestliže budete prosit, ale nepřiznáte tyto věci, tak nedostanete to požehnání, protože to požehnání má úzkou spojitost s chválou. A když není té chvály, tak by měla být ta prosba, Bože, uzdrav, udělej něco, změň něco. Když není ta chvála, když není odevzdaná ta čest Bohu, která se mu patří, tak vlastně je ztráta toho požehnání. A kněží budou předstírat Boží přítomnost, ale té přítomnosti tam nebude. To je ta největší a nejhorší situace, kdy kněz se stává uspavačem posluchačů, kdy mlátí obilí, které už je vymlacené, ty klasy, které už jsou vymlacené. Taková situace byla v té době, když ten Malachiáš byl poslan od Boha, aby jim to řekl. To druhé, co říká to Boží slovo, které jsme četli, že budou ztracet pozice. Když oni obětovali ta zvířata na oltář, tak mnoho bylo těch zbytků z těch zvířat obětovaných, které vyhazovali někde na smetiště. A umíte si představit, že to tam zapáchalo. A prorok říká slova od Boha, budete se dostávat do pozice těch zapáchajících zbytků. Postupně přijdete o svá místa. Církev v České republice stále ještě žije z dotací od státu. I když se zmenšují, i když mají nějaký ten koncový termín, kdy přestanou úplně, tak přesto ještě je dostatek těch peněz, aby ty církve mohly fungovat, mohly existovat, nehledě na počet, nehledě na život v těch církvích, jaký je. Ale přijde takový čas, přijde taková doba, kdy už ty peníze od státu do těch církví nepůjdou. A pak vyjde ta pravda mnohem zřetelněji, jak křesťané v České republice to mají ve svém srdci, ve svém životě uspořádáno. A to třetí, co jsem už také naznačoval, potrestám vaše potomky. Potrestám vaše potomky svojí nevěrou, svojí vlažností. Vlastně trestáme svoje děti, které nemají ty správné příklady, které jsou možná znechucené, nebo které si říkají, tak s takovým Bohem nechci mít nic společného. Jestliže to je víra v Boha, to, co vidím na svých rodičích, s tím nechci mít nic společného. Také v tom textu ten verš, kdy říká o tom potrestání těch potomků, může znamenat, že budou ztracet požehnání v tom, že se jim nebudou rodit děti. A ten kněžský rod bude postupně vymírat. A nebo druhá možnost, že se nebude rodit úroda v tom izraelském národě a bude to stále chudší a chudší a tudíž těm kněžím se nedostane tolik, kolik by potřebovali. A budou muset stenčovat vlastně personu. Tak to je to starozákonní smyšlení, nebo ten starozákonní vyjádření té vlažnosti toho, jak je to nebezpečné nezměnit ten svůj postoj. Co na to říká nový zákon? Vzpomínám si, že ve svých 17 letech jsem se učil z paměti 18. kapitolu Evangelia Matouše, která říká o tom, kdo je největší v Božím království. Kdy pán Ježíš postavil dítě a řekl, jestliže se nestanete jako ty děti, nevejdete do Božího království. A pak v 6. verši říká, kdokoliv by ale svedl jednoho z těch maličkých, kteří ve mne věří. Bible Králická to říká, kdo by pak pohoršil jednoho z maličkých, těchto věřících ve mně, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlynský kámen a utopili ho v mořské hlubině, aby se už víckrát neobjevil. Běda světu kvůli pohoršením. Pohoršení sice musí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Jestliže jsme tím špatným příkladem, pan Ježíš novozákonně se staví velmi nekompromisně. Tak nezapomeňme na to, že Bůh napomíná s láskou. A ta láska se projevuje i v tom začátku toho druhého verše, jestliže není tam direktivně řečeno konec. Je tam řečeno, jestliže neposlechnete a nerozhodnete se, stále ještě jakoby dával příležitost, stále ještě dává možnost. Vlastně to slovíčko jestliže určuje charakter Boží, určuje to, jaký je Ježíš. Stále dává šanci. Určitě víte, že ten člověk, který žil nejdéle na zemi, Matuzalém, který žil 969 let, Bůh mu dovolil žít tak dlouho, protože už tehdy se vědělo, že až tento člověk zemře, něco se stane. A co se stalo? Začal padat déšť, padal 40 dnů a všichni, kteří nebyli v arše, se utopili. A Bůh jakoby natahoval to období, kdy jestliže změníte svůj postoj, jestliže se rozhodnete vstoupit do archy, jestliže budete činit pokání, nesešlu ten déšť. A tak Matuzalém žil a možná ani si neuvědomoval, proč tak dlouho žije. A to bylo to pokolení, které dostalo milost, ale chystal se veliký soud, který se pak stal. Stejně tak, jak jsme četli, že Bůh zastavil pro tu generaci vstup do kananejské země, do země zaslíbené, a říkal, 10krát jste mě zkoušeli. 10 to je ucelené číslo. Je 10 přikázání. Od začátku do konce. To je nějaká ucelené číslo. Ucelená část. A pán Bůh jim prominul poprvé, podruhé, potřetí. Prominul jim mnohé ty věci, které se staly na té poušti, ale pak řekl a dost. Pan Ježíš v kázání nahoře říká, vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí svoji chuť, k čemu bude? No jenom k tomu, aby byla vyhozena. Bych řekl přesně toto, jinými slovy, ale přesně toto, co říká a před čím varoval Malachiáš. A závěrem máme novou zkušenost, neskutečně důležitou zkušenost, díky covidu víme, co to znamená ze dne na den ztratit čich. Ráno přijdete do koupelny, nasprejujete se, abyste voněli a necítíte nic. Tak ještě jednou. Nemám čich. Zkouším nějakou silnější vůni, necítím nic. A to je takový šok. Ale to nejhorší je, když tu slanost, tu duchovní slanost ztracíme tak postupně, tak pomalu, tak nenápadně, že po nějaké době vlastně ani nevíme, jak ta sůl, jakou má tu originální chuť, jak je slaná. A to se stalo právě těm izraelským v době Malachiáše, 400 let před příchodem Ježíše Krista. A tak chceš-li vědět, jakou má chuť, tak musíš se někde vrátit na začátek, musíš jít do toho podzemí, kde ta sůl je, ta originální, a zkusit si ji líznout, jak je slaná. A Bůh říká, jen si připomeňte, jak se choval ten Lévi, ten syn Jákoba, ten, kterého jsem oddělil ke službě v chrámě, který se nemusel starat o pozemky, o to, aby pěstoval zeleninu a měl stádo oveček. Vy mu to ostatní poskytnete, ale on se bude věnovat, bude oddělen pro tu službu. A v 5., 6. verši v jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech mu bylo neobjeveno žádné bezpraví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin. Mnohé odvrátil od jejich vin. Bůh připomíná, jen si vzpomeňte na tu první generaci, kdy ten Lévi byl skutečně odevzdan Bohu a byl požehnáním nejenom pro svoji rodinu nebo pro sebe, ale mnohé, mnohé zachránil. A to je opak toho, že kvůli ním mnozí umřeli nebo mnozí odpadli od Boha. Je to obrovská výzva pro mě především. Výzva, kdy to nemůže skončit dnešním večerem, kdy musím se znovu a znovu k tomu vracet a říkat a prosit, Pane, chci být tvým chvaličem. Chci být tím, kdo tomu věnuje více času než doposud. Ten Lévi měl právě v souladu slova a život a díky tomu odvrátil mnohé od vin. Měl v souladu slova a život. A o to se modleme dnes a prosme Pána, abychom dokázali si uvědomit tu slanost duchovní, která možná z léty vyprchala, už není, ale Bůh nás chce vést k tomu, abychom ji znovu nabili. Amen.